Yle Puhe.
Antti Oulasvirta, ootko sä huomannut sellaista ilmiötä, että kun kerrot uusille ihmisille tutkivasi tietotekniikan käytettävyyttä, niin keskustelukumppanista kuoriutuu myös käytettävyyden asiantuntija. Siis jokainenhan meistä käyttää laitteita tai on laitteiden kanssa tekemisissä enemmän tai vähemmän onnistuneesti, ja jokaisella varmaan on jotain sanottavaa siitä, että onko se jokin painike oikeassa paikassa siinä järjestelmässä, jota itse arkisesti käyttää.
Joo, kiitos Juuso. Jokainen on oman elämänsä käytettävyysasiantuntija, koska yksi tärkeä osa käytettävyyttä on se oma käyttäjäkokemus. Mutta sitten jos lähdetään katsoa, että mitä sä oikeasti tiedät siitä, että mikä tekee sit käyttöliittymästä käytettävää, niin se onkin paljon monimutkaisempaa. Et on vaikea artikuloida, että mikä asia tai lainalaisuus tekee jostakin käyttöliittymästä hyvän. Sen sijaan meillä on paljon anekdootteja sitä, mitä meille on tapahtunut, mikä on tuskastuttavaa tai niin edelleen. Ja sitten me käytetään niitä sitten ohjenuorina, kun me sanotaan, että hei, tämä ei nyt vaikka tue sitä mun tiettyä tapaa toimia tai muuta. Sitten yksi hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi toi QWERTY-näppäimistö.
Niin siis ihan tämä, joka meillä on nyt täällä studiossakin, joo, meillä on kaksi läppäriä, niin tämä perusnäppäimistö.
Joo, tässä on nyt moni tietää sen historian sillä tavalla, että tämä tulee 1800-luvulta, ja sitten siinä oli yksi semmoinen ohjenuora, että pyrittiin saamaan tavallaan ne mekaaniset vivut, jotka lyö sitä mustetta sinne paperin, ettei ne takerut toisiinsa, ja sitten se johti tämmöiseen järjestelyyn, mikä tässä on. Mutta harva esimerkiksi pystyisi ulkomuistista sanomaan, että mitkä nuo keskirivin kirjaimet on, ja jos ne pystyisi sen sanomaan, niin huomasi, että itse asiassa siinä on aika paljon aakkosellisuutta. Että jos sä tiputat S pois, niin se lukee A, D, F, G, H, J, K, L. Jostakin syystä me pystytään niin kuin näpyttelemään ja toimii meidän sormilla, mutta sitten olisi vaikea välttämättä palauttaa mieleen tätä, että mikä se layoutti on.
Kuinka optimaalinen sun näkökulmasta QWERTY-näppäimistö on esimerkiksi ihan perussuomalaisessa käytössä?
No se optimaalisuus riippuu aina siitä, että mihin ollaan harjaannuttu. Ja sitten se riippuu myös siitä, että mikä on se tilastollinen sitä kieltä ja sitä kielen käyttöä kuvaava tekijä. Esimerkiksi suomen kieli on hyvin erilainen kuin englannin kieli. Ja englannin kielessä on osoitettu, että tämä QWERTY on noin 5-10% epäoptimaalinen. Se ei ole täysin umpisurkea englannin kielelle, mutta on löydettävissä parempia, on osoitettu, että on olemassa parempia näppäimistöjä.
Siis sä voit antaa prosenttiluvun siitä, että kuinka optimaalinen jokin näppäimasettelu on.
Joo, me voidaan algoritmien avulla käydä läpi kaikki mahdolliset näppäimistöasettelut ja sanoa, että tämmöinen layoutti löytyy. Ja sitten tietysti kysymys on se, että pitäisikö tämä ottaa käyttöön vai ei. Se riippuu tosi monista tekijästä. Et just tästä tullaan tähän optimaalisuuteen, että optimaalinen millä tavalla? Harjoittelun jälkeen vai sitä ennen? Tämä on optimaalinen meille, koska me ollaan harjaannuttu just tähän. Ja jos me otetaan se toinen, niin sitten pitkän ajan kuluessa 30-200 harjoittelutunnin jälkeen päästään siihen, että pystytään niin kuin adekvaatisti tuottaa meille tyypillistä tekstiä aika hyvin. Mutta sitten jos haluaisi tuottaa todella nopeasti, niin se vaatii sitten paljon enemmän harjaantumista. Et siinä mielessä se ei ole optimaalista sitten sillä pitkällä tähtäimellä meille siirtyy näihin. Ja tämä on just se paradoksi tässä ikään kuin. Me tiedetään paljon parempia näppäimistöjä tai käyttöliittymiä, mutta sitten kuitenkin niihin se siirtyminen saattaa olla niin kustannus kallista, että ei kannata tehdä sitä.
Mulla on sulle Antti miljoona jatkokysymystä. Onneksi meillä on 55 minuuttia vielä aikaa. Yle Puheen slogan on maailma paranee puhumalla, ja tämän jakson sisältöä voisi ehkä tiivistää iskulauseeseen: käytettävyys paranee optimoimalla. Mutta kuten puhekin, niin optimointi on välillä aika haastavaa. Kompromisseja on tehtävä ja erilaisiin tavoitteisiin pyrkivien ratkaisujen kohdalla voi käyttää sananlaskua yhteen suuntaan kumartamisesta ja toiseen pyllistämisestä. Tänään keskustelemme muun muassa näppäimistöistä, käyttöliittymäsuunnittelun merkityksestä sekä laskennallisesta optimoinnista. Vieraanani on Aalto-yliopiston professori Antti Oulasvirta. Tietotekniikan käytettävyyttä koskevassa tutkimuksessaan Oulasvirta pääsee yhdistämään muun muassa tietojen käsittelytiedettä, psykologiaa ja sähkötekniikkaa. Tänään on 11. päivä huhtikuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä oot just tehnyt yhteistyötä korealaisten tutkijoiden kanssa ehkä pienimmästä mahdollisesta arkisesta asiasta, jolla on kuitenkin yhteiskunnan näkökulmasta ihan valtava merkitys. Siis te ootte tutkinut näppäilyä ja julkaissut peräti 3 artikkelia näiden tutkimusten pohjalta. Miten on mahdollista, että niin pienestä asiasta kuin tämä löytyy niin paljon ammennettavaa?
Tämä on just se, että vaikka se näyttää vaatimattomalta, me itse asiassa tehdään tätä koko ajan. Jos sä katsot tänne sun studioon, niin tämä ei mitenkään poikkeus, niin tämä on täynnä painikkeita. On kosketuspainikkeita, muovisia painikkeita, niillä on erilaisia ominaisuuksia ja niillä on erilaisia muotoja täällä, ne on eri kokoisia, niillä on eri värit, niillä on erilaiset vasteet ja niin edelleen. Ja kukaan ei aikaisemmin sanonut, että mikä on ihmisille paras tapa painaa niitä ja mikä on paras design ihmiselle. Ja me lähdettiin katsomaan tätä sillä tavalla, että sen sijaan, että me tutkittaisiin sitä empiirisesti, katsot miten ihmiset painaltaa niitä, niin me pyrittiin luomaan simulaatio, joka toistaa ihmisen kaltaista painaltamista. Ja sitä kautta pyrittiin luomaan semmoinen simulaatio, joka toistaa esimerkiksi kosketusnäytöille ja fyysisiin painikkeisiin, erilaisiin pelikontrolleihin, ihmisen kaltaisiin juttuihin. Nyt se voi toteuttaa sitten simulaatiossa niin tietokoneella, tai me ollaan toteutettu myös robotti, joka painaa painikkeita. Ja tällä tavalla päästään sitten katsomaan, että minkälaiset painaltamiset ja painikkeet on ihmisille hyviä.
Ennen kuin puhutaan näistä teidän tutkimuksista, niin kuinka paljon näppäilyä on siis tutkittu ja minkälaiset motiivit esimerkiksi ajaa tätä tutkimusta?
No kirjoittamista ja konekirjoittamista on tutkittu niin kuin maailman sivu 30-luvulta asti, kun on ollut konekirjoittajia, niin on tutkittu sitä. Ja silloin oli tietysti hyvin erilainen maailma. Meillä oli mekaaniset kirjoituskoneet ja meillä oli esimerkiksi sihteerit, jotka oli osannut 10-sormijärjestelmää. Ja sitten nämä on kehittynyt aivan valtavasti nämä teknologiat, jotka siinä taustalla, vaikka ne näyttääkin meille hyvin samankaltaisilta. Eli esimerkiksi tämä näppäimistö, mitä me nyt käytetään, on hyvin samankaltainen sitten sen 1850-luvun näppäimistön kanssa, ainakin tämän kirjan asettelun näkökulmasta ja sitä, että sitä painetaan ja niin edelleen. Se, miksi tämmöisiä asioita tutkitaan, niin siinä on niin muutama tämmöinen perussyy. Että yksi on se, että on mielenkiintoinen perustutkimuskohde, että esimerkiksi miten ihminen painaa sitä painiketta, niin sitä ei aikaisemmin selitytty. Siinä on monta tämmöistä selittämätöntä asiaa, että esimerkiksi, että mitä on mahdollista, että sä pystyt painamaan jotakin painiketta niin näppärästi ja robotille se saattaisi olla hyvin vaikeaa. Miten pystytään ennustamaan tätä ovenkahvaa, vaikka pitää juuri tällä voimalla ja tällä ajoituksella painaa. Sitten toinen on se, että kun meillä on 10 sormia liikkeessä kirjoittamisessa, niin se on motorisesti aivan valtava suoritus ja saavutus, että me pystytään tekemään jotain tämmöistä. Että missään muualla ihmisen motoriikan alueella ei päästä samanlaisiin liikennopeuksiin ja liikkeen kompleksisuuteen. Että se tarjoaa tosi hienon perustutkimusalustan motoriikan tutkimukselle. Sitten toinen syy on se, että tässä on itse asiassa aika paljon piileviä kansantaloudellisia kustannuksia. Kansantaloustieteilijät on huomannutkin sen, että esimerkiksi tämä kvertinäppäimistö muun muassa, jos me vaihettaisiin se, niin itse asiassa aikamoiset säästöt tulisi vuositasolla. Mä oon ottanut tähän yhden sen esimerkin, että jos pystytään esimerkiksi yhdellä senttimetrillä saamaan se näppäin lähemmäksi, niin sillä säästää niin kuin vuositasolla, niin mulla oli täällä joku laskelma, niin jos sulla on vaikka 100 sanaa päivässä, mitä sä kirjoitat, on tosi vähän, ja sulla on 365 päivää vuodessa, niin noin 2 miljardia kilometriä vuodessa miljardilta käyttäjät, jotka käyttää tietokoneita.
Siis
jos on miljardi käyttäjää, niin se moninkertaistuu, että saataisiin paljon tehokkaammaksi se näppäimistöjen käyttö ja ylipäänsä niin kuin työtehokkuus. Me pystytään nostamaan tuon näppäilyn tehokkuutta joku 5-10% englannin kielessä, sitten jossain muissa kielessä, vaikka Turkissa tai Suomessa, niin ne voisi olla paljon suurempia, koska meillä on niin erilainen tämä kielen rakenne. Ja sitten kolmas syy on se, että tietenkin niin kuin meitä kiinnostaa, että onko olemassa jotakin muita tapoja tehdä samoja asioita. Jos katsot nyt tätä sun tietokonetta, niin siinä on tämmöisiä asioita niin kuin näyttö ja kosketusalusta ja painikkeita ja valikoita ja hiiri. Nämä on tunnettu itse asiassa todella pitkään. Ja kysymys on se, että onko olemassa jotakin fundamentaalisesti parempia tapoja tehdä näitä asioita. Ja jos ei aina päästäkään semmoiseen niin kuin innovaatioon läpilyöntiin, niin ainakin on kehitetty paljon parempia menetelmiä kaikkiin näistä, mitä mä mainitsin. Että siinä mielessä ne menee eteenpäin ja ne on paljon parempia kuin jos menisit vaikka 80-luvulle ja käytät silloista hiirtä tai muuta.
Mä haluan kysyä sulta vielä tarkemmin näistä erilaisista mahdollisista maailmoista, jotka liittyy esimerkiksi siis ihan tähän niin kuin näppäilyn tai näppäimistöjen paradigmaan, mutta mä kysyn vielä näistä teidän tutkimuksista. Siis yksi tutkimus ymmärtääkseni käsitteli just nimenomaan tätä niin kuin näpäytyksen tai näppäilyn neuromekaniikkaa, siinä avattiin siis ihan näppäilyä liikkeenä. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin sitä oikeaa hetkeä sille, kun näppäily saa aikaan jotain. Ja kolmas tutkimus jäi mulle pikkasen hämäräksi, mutta se liittyy jotenkin ajoitustarkkuuteen.
Joo.
Sä kerroitkin jo hieman näistä koejärjestelyistä, mutta mä voisin paneutua erityisesti tähän tutkimukseen, jossa te selvitte sitä, mikä on oikea hetki sille, että se näpäytys rekisteröityy.
Joo,
eli mitä tässä siis selvitettiin?
Joo, eli ihminen on niinku aistiensa varassa. Ja tämä on hirveän hankala tilanne, koska kun sä painat sitä painiketta, niin se kestää noin 100 millisekuntia. Sulla on vain hirveän häilyvä kuva siitä eri aisteista, että mitä silloin tapahtuu. Saatat kuulla klik, saatat nähdä jotakin, vaikka mitä tapahtuu näytöllä. Sitten se tietenkin tuntoaistin kautta tunnet asioita. Se kysymys on, että mitä niille aistimuksille tehdään ihmisen aivoissa. Ja me osoitettiin, että tämmöinen malli on aika hyvä, joka väittää, että ihmiset optimaalisesti käyttää sitä informaatiota. Eli eri aisteista tulevat tiedot tulee eri viiveillä ja niillä on eri luotettavuus. Ja sitten me osoitettiin, että jos oletetaan, että ihminen tietää tämän ja aivot tietää tämän ja pystyy ottaa sen huomioon, niin ne pystyy paljon paremmin paikantamaan sen ajan hetken, milloin se painallus tapahtui. No nyt tästä seuraa semmoinen mielenkiintoinen juttu, että mitä luotettavampi se signaali on, esimerkiksi silloin kun sä painat normaalia fyysistä painiketta ja sitten siinä on vasteen vaikka sen 100 millisekunnin ajan, niin sä saat paremman tuntoaistipalautteen ja sen signaalin aivoille ja ne pystyy paremmin kalibroimaan sitä omaa painaltamistaan. Ja nyt tästä seuraa semmoinen, että me huomattiin, että jos otat tämmöisen normaalin näppäimen, jopa tämmöisessä pelinäppäimistössä, niin kun sä painat sen painikkeen alas, niin se aktivoituu sen alasmenomatkan aikana, eli noin 30 millisekunnin kohdalla. Mm. Ja se johtuu siitä, että siinä on sellainen mekaaninen kontakti, joka sulkee sen piirin, mutta sitten itse asiassa siinä on vielä matkaa alas, ja sitten jos me tehdään se aktivointi siinä kohti, kun se impakti on suurimmillaan, eli silloin kun se cap osuu sinne pohjaan, eli sen näppäin osuu sinne pohjaan, niin silloin ihminen pystyy paremmin kalibroimaan, koska se signaali on paljon vahvempi. Mä sanottiin, että tämmöisellä tekniikalla, joka aktivoi sen silloin, niin 90% parantaa tämmöisissä pelinomaisissa ja musiikille tyypillisissä temporaalista tarkkuutta vaativissa tehtävissä niistä suoritusta.
Avataan tätä pikkasen vielä siis ihan näiden näppäimistöjen toteutustekniikan kautta. Teillä oli siis yksi vertailukohta, oli niin, tämmöinen niin kutsuttu Cherry MX-kytkin. Se on saksalainen firma tämä Cherry, joka valmistaa siis ison osan maailman näppäimistöjen niistä kytkimistä. Ja tämä edustaa tämä näppäin nimenomaan tässä teidän tutkimuksessa. Minkä tyyppistä näppäilyä?
Tämä on siis
sehän toimii nimenomaan, siis eikö se toimi niin, että siinä nimenomaan se ikään kuin rekisteröinti tapahtuu siinä vaiheessa, kun se nappi on pohjassa?
Ei, se tapahtuu silloin, kun se on menossa niin alas. Ja eli tätä niin kuin näppäintäkin pystyy parantamaan tällä meidän tekniikalla.
Niin just, aivan.
Mutta se nykyinen anturitekniikka niin ei sovellu tähän impaktipohjaiseen aktivaatioon, koska siinä pitää itse asiassa katsoa, että milloin se impakti saavuttaa huipun. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää olla jatkuva-arvoinen lukema. Se ei voi perustua siihen, että kun se menee alas, niin ne lyö yhteen ja sitten tapahtuu se yksi signaali. Mutta joissakin näppäimistössä, esimerkiksi tämmöinen hollantilainen Wooting-näppäimistö valmistaa ollut meidän kanssa yhteistyössä, että me saadaan se niiden pelinäppäimistöihin kiinni tämä mekanismi. Ja tämä saksalainen, tämä Cherry, niin se mikä siinä on hyvä, että osassa näissä näppäimistö on tämmöinen taktiili vuoristorata. Se tarkoittaa, että kun sä painat sen alas, niin siinä on semmoinen pieni töyssy ikään kuin, kun sä painat sitä alas. Ja se auttaa sua kanssa kalibroimaan siinä pelaamisessa paremmin, että milloin se menee itse asiassa alas. Ja ne on niin kuin sitä optimoinut itse, mutta sitä pystyy silti edelleen vielä kehittämään.
Kysyn ensin tästä. Te ette varmaan tässä yhteydessä siis tutkinut tätä asiaa, mutta onko sulla mielipidettä tämmöistä niin kuin ultrakevyyden läppäreiden tästä kehityssuunnasta, että näiden näppäiden näpäytyksessä kulkema matka muuttuu jatkuvasti lyhemmäksi, siis ne näppäimet ovat matalampia.
Joo, eli siinä on niin kuin tavallaan kontinuumi tai jatkumo. Eli toisessa päässä on nyt tämmöinen niin kuin konekirjoituskone, missä on hyvin pitkä liikematka ja kova vastus. Ja sitten on toisessa päässä on tämmöinen puhtaasti kosketusnäppäimistö, jossa itse asiassa, jos sä kosketat sitä näppäintä, niin se aktivoituu heti. Eli sä et voi leputtaa siinä päällä sitä. Eli se liikematka ja liikevaste vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin aivot esimerkiksi pelityyppisessä toiminnassa tai musiikissa pystyy sitten kalibroimaan ja oman toimintansa saamaan sitten se suoritusta. Sitten jos ajattelee sitä ihan puhtaasti kosketusnäppäimistöä, niin siinä on sellainen hankaluus, että siinä on siis kaksi hankaluutta. Että toinen on se, että sä et saa niin hyvää tuntopalautetta siitä, kun se signaali ei ole, niin se on vain yksi kosketus. Ja toisin kuin tässä näppäimistö, silloin tavallaan saat sen koko 100 millisekunnin ajalta sen palautteen, niin se on parempi pelin tyyppisessä toiminnassa. Sitä varten itse asiassa harva vakava pelaaja käyttää tämmöisiä kosketusnäyttöjä niin kuin pelaamisessa. Ja sitten toinen siinä on se, että kun me itse asiassa, mitä me tehdään koko ajan huomaamattamme, ja edelleen tämä on sellainen asia, että mikä ihmiset on vaikea artikuloida, jos nyt kysyy, että miten sä niin kuin näppäilet. Ne pitää sitä sormea jo siinä valmiiksi sen näppäimen päällä. Ja sitten jos sulla on kosketusnäytö tai kosketuspainike, niin sä et pysty tekemään, siitä tulee se virheellinen aktivaatio. Ja silloin se muuttaa sitä näppäin, että me nostellaan niitä sormia eri tavalla. Sitten jos katsot, että miten ihmisen kirjoittaa, niin se esimerkiksi tabletilla se on tämän tyyppistä. Ja se hidastaa.
No mä muuten itse asiassa, mun piti oikein niin kuin kokeilla sillä lailla. Mä pistin kädet tähän mun läppärille niin kuin minä kirjoittaisin niitä käsiä pidän. Ne toden totta, nehän on jatkuvasti niiden näppäinten päällä.
Meillä oli tämmöinen todella laajamittainen tutkimus. Meillä oli 168 000 vapaaehtoista, jotka tuli typingmaster.comin kautta, joka on meidän kollaboraattori. Ja ne teki tämmöisen meidän tekemän kirjoitusnopeustestin. Ja me tittiin siitä, että mitkä tekijät parhaiten ennustaa näppäilyä kirjoitusnopeutta. Ja yksi niistä tekijöistä oli nimenomaan tämä, että ne pystyy tekemään tämmöistä rullaavaa kirjoitusta. Se on vähän niin kuin pianossa joku trilli, että ne sormet menee jo. Eli seuraava sormi on jo painaltumassa alaspäin, kun se edellinen nostaa ylöspäin. Ja tämmöinen on mahdollista vaan nyt näillä fyysisillä näppäimistöillä. Ja tämä on itse asiassa yksi niin kuin iso tekijä, joka selittää sitä, että mikä tekee jostakin kirjoittajasta nopeamman kuin toisesta. Ja me palastettiin muitakin tekijöitä. Yksi on sitten se, että nopeat kirjoittajat joutuu korjaamaan vähemmän virheitä. Eli ne on harjoitellut sen oman tyylin sillä tavalla, että niiden ei tarvitse, koska korjaaminen on hirveän kallista. Sun pitää esimerkiksi kumittaa koko sana. Saattaa olla, että se tuplaa sen hinnan, mikä siinä ajassa menee siihen niin kuin lauseen kirjoittamiseen, jos sä joudut yhdenkin virheen korjaa sieltä. Niin siksi tämä on todella tärkeä tekijä. Sitten kolmas tekijä oli, kuinka montaa sormea sä käytät. Eli ne, joilla on niin kuin 10 sormijärjestelmä taustalla, niin vaikka ne ei enää sitä aktiivisesti käyttäisi vaikka 8 sormea, niin pystyy kuitenkin enemmän hyödyntämään sitä, että sormet on jo liikkeessä kohti se seuraavaa kohdetta, kun edellinen on vielä painantamassa. Tätä kautta tulee sellainen niin kuin rullaava rytmi ja kädet vaihtelee ja sormet on jo vähän niin kuin trillinomaisesti tekemässä näitä.
Mulla alkaa heti tulla tämmöinen niin kuin muutosvastarinta ikään kuin tässä oman näppäilyajattelussa, koska toisaalta mä itse tunnistan semmoisen, että kun mä vaan kirjoitan jotain käsikirjoitusta lähetykseen, niin mulla on ehkä vähän tämmöinen Jackson Pollock-mainen siis maalarityyli, joka siis on tämmöistä niin kuin aikamoista roiskimista. Nimenomaan siis sillä tavoin, että mä huomaan, että mä ikään kuin elän tavallaan siinä näppäimistöllä, siinä kirjoituksen lomassa, että kun kirjoitan avauskysymystä Antti Oulasviralle ja sitten ei huono ja sitten mä jotenkin oikein niin kuin hakkaan sen sanan sieltä pois, että todella huono ja sitten taas, että jotenkin tavallaan myös se kirjoituksen ekspressiivisyys jollakin tavalla on yhteydessä myös sen sisällön kanssa.
Joo, tietokoneet ajatellaan, että ne vaan rekisteröi tämmöisiä diskreetteja, tämmöisiä tiettyjä ajassa tapahtuvia asioita, ne ei välttämättä pystyy auttamaan meitä niin kuin ilmaisemaan asioita, mutta on tehty kokeilu, jossa on esimerkiksi rekisteröidään sitä painalluksen niin kuin aggressiivisuutta tai voimaa, ja sitä voidaan sitten esimerkiksi viestiä sille, että sinne tulee niin kuin fontti, joka ilmaisee sitä paremmin. Sitten voidaan vaikka, kun me lähdetään kaverille viesti, niin vaan kirjoittamalla aggressiivisemmin, se näyttää se teksti aggressiivisemmin.
No pitäisi ehkä alkaa kirjoittaa, mutta pitäisi saada joku ohjelma esimerkiksi johonkin tämmöiseen niin kuin siis midinäppäimistöön, jota käytetään siis musiikin teossa, koska midinäppäimistöhän kykenee aistiin just esimerkiksi sen voimakkuuden.
Joo, aivan. Mehän menetään paljon meidän ihmisen kapasiteetista sillä, että me otetaan vaan yksi binäärinen, kyllä ei tapahtuma
niin, siitä. Niin, aivan. Mutta miten me pikkasen jo tuossa aloitettiin tätä kysymystä, mutta onko meidän mahdollista ajatella, että tämä niinku, ikään kuin näppäilyn paradigma tulisi jotenkin joskus jollakin radikaalitaloa haastetuksi? Ja mä tässä mietin nyt esimerkiksi sitä, että kaiken näköisiä siis pyyhkäisyyn liittyviä ennakoivan tekstin syötön ominaisuuksiahan on koetettu kehittää ja välillä jotakin tämmöistä niin kuin kirjoituksen tunnistamista, mutta kyllä meillä vaan on tämä vanha kunnon näppäimistö.
Näitähän tutkitaan nyt hirveästi ja mekin on pistetty siihen oma korsikekoon ja esimerkiksi jos aloitan tästä pyyhkäisystä, niin se oli siis tämmöinen kosketusnäytölle tehty tekniikka nimeltä swipe, jossa pystyy tekemään tämmöisen eleen, joka menee niiden kirjaimien kautta. Josta se sana koostuu. Ja sitten koneoppimisen avulla se voidaan matchata sitten johonkin tiettyyn kirjastoon erilaisia sanoja. No sitten samalla tavalla niin kuin virheenkorjaus ja automaattinen sanan täydennys, ne perustuu hyvin samanlaiseen ajatteluun. Eli on jotain kuvioita ja ne tilastollisesti tai muulla mallilla sitten matchataan esimerkiksi siihen, että mikä siinä kielessä tai siinä näppäilytyylissä on todennäköistä. No se ikävä kyllä johtaa sitten siihen, että se kielen ilmaisu vähän typistyy. Eli se tarkoittaa sitä, että me esimerkiksi jos sä haluat kirjoittaa esimerkiksi monimutkaisen sanan tai jonkun nimen tai jos on paljon erikoismerkkejä, niin ne ei niissä auta sitten. Ne saattaa jopa korjata sen väärin. Ja tästä tulee just kaikki tämä niin kuin internetpalstoilla, kun on näitä meemejä niin kuin autocorrect-virheistä. Yksi hyvä esimerkki on tämmöinen lakiasetus Yhdysvalloissa, jossa piti laillistaa kannabis, mutta siinä vahingossa laillistettiin kannibalismi, joka on ehkä yleisempi sitten siinä korpuksessa, mikä niin, niillä oli.
Niin, aivan.
Mut jos mennään takaisin tähän sun kysymykseen, että minkälaisia uusia menetelmiä, niin kuin tavallaan se yksi, tässä on niin kuin kaksi aspektia. Toinen on se, että opittavuus muodostaa ison pullonkaulan. Niin, jos ei se tehokkuus tai sitten esimerkiksi se, että me pystytään käyttämään useammassa eri kontekstissa, niin oikeuta sitä uutta käyttöliittymää, niin ihmiset ei ole valmiita opettelemaan. Sosta varten, että niillä on se valinta, niin pystyy ottamaan tämän nykyisen ja käyttämään sitä ihan riittävän, tyydyttävällä tasolla. Ja sitten Että esimerkiksi niin kuin, jos on vaihtoehtoinen menetelmä, niin kuin tämä swipe, niin sillä pystytään pikkusen parantamaan sitä, mutta ihmiset ei välttämättä ole valmiit opettelemaan sitä. Ja sitten niin kuin me ollaan tutkittu useita eri niin kuin muita tavallaan radikaalisti erilaisia tapoja, sanotaan nyt vaikka aivokäyttöliittymiä tai lihasaktivaation perustuvia käyttöliittymiä tai muuta, niin se ei ole päästy sitten kuitenkaan tälle samalle tasolle. Me ollaan itse asiassa opittu paljon siitä, että miksi tämmöinen nykynäppäimistö ja näyttö, tämmöinen läppärityyppinen, pöytäkonetyyppinen paradigma on aika optimaalinen. Siinä on esimerkiksi tämä, että se on hyvin ergonominen tai ergonomisin näistä tunnetuista asioista. Jos ajattelee jotain elehtimistä, niin se siinä kuuluu aika paljon energiaa ja ihminen väsyy aika nopeasti. Ja niin edelleen. Että ei ole vielä löydetty tarpeeksi hyvää parempaa, mutta on opittu paljon tämän optimaalisuudesta ja pystyy kehittämään sitä sitten.
No näppäin asettelu on yksi semmoinen asia, jota tässä ihan siis näppäimistössä voi tietysti kehittää ja sähän oot siis ollut kehittämässä muun muassa siis aivan uudenlaisia näppäimistöjä tai näppäin asetteluja. Esimerkiksi tämä KALGU on teikäläisen tutkimusryhmän käsialaa. Avaa vähän tätä.
Joo. Eli nämä kaikki optimoinnit perustuu siihen, että on joku käsitys siitä, että mitä kieltä kirjoitetaan. Ja se voidaan sitten kuvantaa jollain tilastollisella mallilla. Ja sitten on joku käsitys siitä, että tai joku tavoite parantaa tietyssä terminaalissa tapahtuvaa, tietyssä päätelaitteessa tapahtuvaa kirjoitusta. Tässä tapauksessa niin otettiin englannin kieli ja sitten otettiin tabletti tai iso kännykkä, jossa sä voit käyttää kahta sormea. Sitten me huomattiin, että itse asiassa tämä QWERTY-näppäimistö on aika huono siinä mielessä, että me niin kuin mä sanoin, niin on hyvä piirre kirjoittamisessa se, että jos se seuraava sormi, joka menee seuraavalle kirjaimelle, voi olla jo liikkeessä ja voi olla menossa kohti sitä seuraavaa kohdetta, niin tämä QWERTY-näppäimistö huonosti hyödyntää tätä. Tämä on tunnettu piirre siinä. No nyt jos me mennään sitten tablettimaailmaan, niin se tarkoittaa sitä, että me itse asiassa hyödynnetään vaan yhtä sormea tai niin kuin pienempää tavalla osuutta siitä kapasiteetista, mikä meillä on. Ja tämän kalkun idea oli, me matemaattisesti mallinnettiin ihmisen kahden sormen koordinaatiota ja suoritusta. Ja siinä oli kaksi havaintoa, että toisaalta kannattaa niin kuin mahdollisimman hyvin tilastollisesti jakaa ne kirjaimet niille kahdelle puolelle niin, että tulee semmoinen rytminen kirjoittaminen, että se aina vasen oikein, vasen oikein, vasen oikein. Ja sitten kummankin puolen sisällä minimoida ne matkat. Ja nämä voi tehdä nyt sitten tilastollisesti. Ja se oli niin kuin tämän tyyppiseen kirjoittamiseen englannin kielelle niin huikeasti parempi tapa kuin tämä QWERTY, että noin 30% nopeampi tapa. Mm. Sitten me julkaistiin tämä niin kuin kaikille Android-käyttäjille ja vähän aikaa niin kuin päiviteltiinkin sitä. Sitten törmättiin just siihen niin kuin opittavuuden ongelmaan, että sun pitäisi joka kerta vaihtaa niin kuin tavallaan toiseen tapaan kirjoittaa ja sitten muistaa se tapa, ylläpitää sitä tapaa. Ja se on kuitenkin spesifi sille päätelaitteelle, eli tabletille ja sille kielelle. Eli se ei toiminut tämmöisenä universaalina ratkaisuna, vaikka siinä oli tämmöistä alkuinnostusta.
Pystytkö sä muuten, Antti Oulasvirta, pitää arjessasi mukana esimerkiksi kahta erityyppistä näppäinasettelua? Että jos sä tavallaan niin kuin vaikka tabletilla käytit kalkua ja sitten toisaalta niin kuin käytit vaikka tietokonetta, jossa oli se QWERTY, niin pystytkö sä nyrjättää aivosi ikään kuin saumattomasti molempiin laitteisiin?
Ei saumattomasti, mutta mehän tehdään tämmöistä koko ajan. Voi olla, että sulla on Androidilla erityyppinen käyttöliittymä tietyssä paikassa kuin tietyssä toisessa sovelluksessa ja silti me pystytään aika nopeasti vaihtamaan ikään kuin sitä settiä.
Mä oon toisaalta videopelaajan empiirisen kokemuksen pohjalta tästä aivan eri mieltä, koska mä en muista kummin päin se nyt meni, mutta jos sä oot perannut Battlefieldia ja Call of Dutyä vaikka pleikkarilla ristiin, niin sitten kun sä vaihdat toiseen peliin, niin ne granaatit lähtee aina vähän turhankin äkäisesti.
Se mitä mä sanoin, niin että tavallaan se on mahdollista harjoittelun myötä, mutta se ei silti ole helppoa. Niin. Että esimerkiksi jotkut, jotka on opetellut tämän Dvorak Simplified Keyboardin, DSK:n, niin kyllä ne pystyy vaihtamaan jossain määrin sen välillä, mutta ei se tarkoita, että ei siinä olisi vähän kitkaa aina. Että on periaatteessa mahdollista kyllä tehdä näin.
Mm. Sen verran vielä, jos joku ei ole koskaan tullut ajatelleeksi tai ei ole vaikka lainannut ranskalaisen kaverin tietokonetta, niin kuinka paljon löytyy siis tämmöisiä näppäimistöjä, jotka on käytössä, mutta jotka haastaa ikään kuin tämän QWERTY-asettelun?
Joo, no tosta mä itse asiassa lähtisin sanomaan, että Ranskan Assertin ja tämä Saksan QWERTY-näppäimistö, nämä aina kuvaa ne 5 ekaa kirjaa sieltä, niin ne itse asiassa ei haasta sitä. Eli tämä ranskalainen näppäimistö ja tämä saksalainen, ne vaihtaa vaan muutaman, mutta ne pitää sitä QWERTYä pohjana. Ja se on ollut sillä tavalla fiksu, että sitten niin kuin joku, joka tulee Ranskaan tai kirjoittaa eri kielellä, tai ranskalainen, joka menee ulkomaille, niin itse asiassa paljon pienempi se kitka sitten vaihtaa siihen toiseen näppäimistöön. Esimerkiksi Saksassa se QWERTY-näppäimistö, ne huomasi, että no eihän Saksassa käytetä sitä Y:tä, eli Y:ää, vaan siellä on se umlaut, eli pisteellä oleva U, jota käytetään. Ja sitten ne vaihtoi sen Z vaan sinne kulmaan, jossa sitä ikinä käytetään. Eikö siis Z:n takaisin siihen Y:n paikalle, Y:n sinne kulmaan. Ja se oli vaan tämmöinen paikallinen modifikaatio, katsomatta sit sitä, että mikä olisi saksan kielessä järkevää. No sitten niin kuin ihmiset on fiksuja ja sitten sekä Ranskassa että Saksassa emergoitu tämmöisiä yhteisöjä, jotka sitten niin kuin itse rupesi optimoimaan parempia näppäimistöjä. Ranskassa oli tämmöinen kuin Beppo ja Saksassa tämmöinen kuin Neo. Ja niissä on tosi paljon niin kuin hyviä oivalluksia, niitä on testattu ja vuosikausia niitä on kehitetty. Ja niitä niin kuin on tarjottu myös standardointiviranomaisille, että hei, me voitaisiin tehdä tämä asia toisella tavalla ja tässä on hyvä vaihtoehto. Ne ei välttämättä ole laskennallisesti optimaalisia, mutta ne on kuitenkin osoitetusti parempi kuin se nykytapa tehdä. Mielenkiintoinen myös, että Turkissa oli oikeasti tämmöinen kokeilu tehdä täysin erilainen näppäimistö. Ja sitten jostain syystä ne vaihtui sitten vähän samantyyppisen takaisin. Ja sitten arabian kielessä on myös tämmöinen hyvin eri periaatteella tehty layout, jossa on enemmän ilmeisesti jotakin niin kuin samansointuisia kirjaimia. Se on kuulemma huono layoutti niille, että se ei toimi. Mm. Että tämä QWERTY on niin kuin riittävän lähellä aika hyvää, että ihmiset ei ole sitten täysin raivoissaan siitä. Että.
Mä voisin ehkä tästä nyt laajentaa pikkasen näistä näppäimistöstä ylipäätänsä niin kuin käyttöliittymiin. Ja tämä nyt on tämmöinen ikään kuin maalikon yritys haparoida ja sanallistaa sitä ajatusta, joka mielessä on. Sä voit tästä sitten niin kuin jatkaa, mutta voisin kuvitella, että tavallaan tähän niin kuin tämä uuden oppiminen ehkä jollakin tavalla liittyy tähän. Siis siihen, että kun sä lähdet suunnittelemaan jotakin niin kuin aivan uutta käyttöliittymää, niin aika harvoin varmaan on kuitenkaan se tilanne se, että jotain oikeasti aivan uutta voidaan suunnitella, koska ihmisillä on jotakin semmoisia tottumuksia ja sun täytyy tietyllä tavalla huomioida se historia, joka liittyy sen aikaisempaan tottumukseen. Jos mä nyt yhtäkkiä niin kuin lähden suunnittelemaan uutta Windowsia ja mä yhtäkkiä mä otan se, että sen vaikka sen käynnistän napin pois, niin kuin Windows yritti jossain vaiheessa tehdä, niin sitten kansa raivostui ja se oli pakko sinne palauttaa. Mutta että tämän tyyppisiä ikään kuin historiallisia kerrostumia varmaan löytyy niissä konventioissa, joita käyttöjärjestelmiin liittyy tai käyttöliittymiin liittyy.
Siis Microsoftilla on yksi maailman suurimmista tutkimusorganisaatioista käytössään. Ne ei ole ihan niin kuin perstuntumalla näistä asioista, vaan oli pitkään testannut, että miten tämä kyseinen käyttöliittymä toimii. Ja ne oli sitä mieltä, että harjoittelun jälkeen se on itse asiassa parempi. Mutta ne ei ottanut just tätä tavallaan käyttöliittymiä käytettävyyden paradoksia huomioon, että on ikään kuin lähtökitka ja liikekitka. Että se lähtökitka on se, että sä opettelet sen uuden asian, liikekitka on se, että kuinka hyvin sä pääset sitten, kun sä oot oppinut sen, niin käyttämään sitä. Että ne osoitti, että sitten kun sä oot asiantuntija harjaantunut, niin sitten se on parempi käyttöliittymä, mutta siinä alussa se on huonompi. Siksi sitä varten siinä tuli tämmöinen alkuraivostus. Vähän niin kuin tämän HSL:n uuden käyttöliittymän myötä, että siinä oli se, että hei itse ne muutti meille tutun käyttöliittymän. Ja se tarkoittaa, se johtaa semmoiseen niin kuin kehkeytymisilmiöön, että lähdetään aina siitä tutusta käyttöliittymästä, tehdään siihen niin kuin lokaaleja pieniä muutoksia ja sitten sitä kautta ne käyttöliittymät kehkeytyvät. No, tämä QWERTY-näppäimistö on erinomainen esimerkki, että nyt se on tämmöinen neljä rivi, missä on niin kuin nämä itse kirjaimet, sitten numerorivi päälle, sitten vielä nämä komennot siihen yläpuolelle. Meillä on nyt 6 riviä ja meillä on aikamoinen määrä erikoismerkkejä, mitkä tulee sitten eri käyttötarpeissa mukaan. Siellä on nyt vaikka at-merkki, joka on tullut sitten 90-luvulla sinne. Ja sillä tavalla tämä on kehkeytynyt. Ja nyt sitten jossain vaiheessa tulee seinä vastaan. Et esimerkiksi Ranskassa niin huomattiin 3-4 vuotta sitten, että sillä nykyisellä Ranskan näppäimistöasettelulla ei voi hyvin kirjoittaa kieliopillisesti oikeaa ranskaa. Esimerkiksi tämmöinen iso E ja sen aksenttimerkki, niin on niin kuin vaikea kirjoittaa sillä. Ja sitten se johti siihen, että ihmiset pääosin kirjoittaa ei-kieliopillista ranskaa.
Niin just, niin.
Ja sitten kun niillä on niin kuin iso määrä erikoismerkkejä, esimerkiksi Ranskassa on niin kuin rikas kielihistoria ja ne on ollut siirtomaavalta ja muuta. Ja niillä on esimerkiksi, mä en itse puhu ranskaa, mutta 6 lainausmerkit kuulemma eri käyttötarkoituksia. Ne pitää tietenkin löytää sieltä näppäimistössä. Niillä on lähemmäs 200 erilaista erikoismerkkiä. Ja nyt niiden standardointiorganisaatio lähti siihen, että hei, me muutetaan tämä. Mutta se on nyt todella kova ongelma. Eli että sulla on nyt vaikka lähes 200 erikoismerkkiä, niin pitäisi asetella tuonne sille, että joku saa niinku shiftin kautta, jonkun altin kautta ja niin edelleen. Ja sitten tarvitaan tähän optimointiapua, että me ollaan itse asiassa autettu niitä optimointimenetelmiä löytämään niin kuin helposti opittavia, hyvin ryhmiteltyjä, ergonomisia erikoismerkkiasetteluja. Ja nyt tämä standardi on niin kuin loppusuoralla ja tästä tulee sitten uusi standardi, joka on sitten osittain niin kuin laskennallisten menetelmien auttama. Miksi tässä tarvitsee sitä laskennallista menetelmää, että tämän ongelman koko, eli vaihtoehtoisia tapoja järjestää sitä, me laskettiin jossain vaiheessa, oli 10 potenssiin 280, tajuttoman iso luku. Esimerkiksi maailmankaikkeudessa on 10 potenssiin 22 atomia tämän Wikipedian mukaan. Eli tämä näppäimistösuunnittelu on paljon kovempi ongelma kuin mutta et löytäisi yhden atomin universumista.
Maailman eriytyneisyydestä kertoo kyllä kiinnostavalla tavalla Antti Oulasvirta se, että sä oot mukana suunnittelemassa ja optimoimassa ranskalaisten uutta näppäimistöä, mutta sä et osaa itse ranskaa.
Kyllä, joo. Tämä on siis monitieteinen, monta eri instituutio on tässä mukana Ranskasta ja Saksasta ja Suomesta ja niin edelleen. Ei voi missään nimessä ottaa tätä niin kuin omiin nimiin. Et me ollaan tehty siihen optimointia, sen ongelman muotoiluun, tämän kontribuutioita ja sitten on muita partnereita, jotka on tehnyt muuta. Tämä on todella vaikea ongelma, jos haluaa tehdä jotakin oikeaa. Pitää ottaa huomioon, että ranskaa kirjoitetaan vaikka sosiaalisessa mediassa eri tavalla nykyään kuin vaikka lehdissä, Le Mondissa ja niin edelleen. Ja näitä kaikki ryhmiä pitää palvella, koska se on myös poliittinen artefakti, se näppäimistä.
Antti Oulasvirta, ennen kuin mennään tähän laskennalliseen optimointiin, niin mä voisin vielä sen verran kysyä tästä ylipäätänsä siis käyttöliittymäsuunnittelun vaatimasta ajattelusta. Kuten mä tuossa alussa jo mainitsin, se mitä sä teet, se on hyvin monitieteellistä. Avaa vähän sitä, että minkälaista osaamista ja ymmärrystä vaaditaan onnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun taustalla. Ja jos voisit antaa jotain esimerkkejä siitä, että esimerkiksi, että minkälaista tärkeää tietoa jotkut erikoisalat voi antaa omasta vinkkelistään jonkun käyttöliittymäsuunnitteluun.
Joo, eli nyt jos ajatellaan vaikka sitä valikon suunnittelua, mikä on yksi yleisimmistä käyttöliittymistä, niin jotta sä pystyisit suunnittelemaan hyvän valikon, niin sun pitää ymmärtää esimerkiksi siitä, että miten ihminen havaitsee sen valikon, tai jos sä oot ryhmitellyt niitä valintoja, niin miten ne etsii sitä, ja miten ne esimerkiksi saattaa skipata jonkun valikon, kun ne menee johonkin toiseen. Miten ne muistaa ja oppii ajan yli, ja miten ne valitsee sitten sormelta lopulta sen valinnan, mikä ne on löytänyt. Psykologia tulee niin kuin tätä kautta. Jos sä ymmärrät sitä, niin sä et pysty suunnittelemaan hyvää valikkoa muuta kuin sitten ehkä matkimalla toisia tai testaamalla hirveän paljon sitten eri suunnitelmia. Se on yksi. Sitten toinen on niin kuin tietojenkäsittelytiede, erilaiset esimerkiksi ohjelmistotekniikat, joilla tuotetaan hyviä responsiivisia valikoita. Mä kuulin, että näissä normivalikoissa, mitä me käytetään, niin kuin sanotaan jossain Windowsissa ja muuten, niin saattaa olla 10 000 riviä koodia takana, että ne takaa sen, että ne toimii, miten ne toimii eri alustoilla, eri tilanteissa. Tosi monimutkaisia niin kuin laskennallisia ja ohjelmisto-objekteja. No sitten kolmas on niin kuin itse tämä suunnittelu ja muotoilu ja sen tutkimus. Voidaan niin kuin haastaa se, että minkälaisia valikoita pitäisi tehdä ylipäänsä. Ja nyt niin kuin, jos katsoo valikoiden historian, sekin on kehkeytynyt hirveästi. Et jos menee niin kuin historian alkuun, niin mä ymmärrän, että Kiinassa jossain dynastiassa niin oli joku tämmöinen satama, jossa ravintoloitsijat tarjosi sitten kiireisille kauppiaille ravintolaan niin kuin annoksia, tämmöset, niin kuin näytti menusta, että näitä ne on. Ja siitä kautta niin kuin on kehkeytynyt tämmöinen valikko, jota sitten ensimmäisissä vuorovaikutteisissa tietokoneessa oli myös käytössä, että tässä näytään ne. Nyt mennään sitten siihen, että niin kuin suunnittelijat ja muotoilijat saattaa haastaa, että hei, että meillä on vaikka tämmöinen uusi idea, hampurilaisvalikko. Meillä on nyt, tätä ei ollut vielä 10 vuotta sitten käytössä. Ja nyt jokainen käyttäjä tietää, mikä on hampurilaisvalikko. Ja se on ollut hirveän hyvä innovaatio, koska sen jokainen tunnistaa sen, ja sitten kun se avataan se hampurilaisvalikko, niin itse sen avulla pystytään laittamaan sinne sivustolle paljon enemmän toiminnallisuutta ja tarjoamaa kuin mitä normaalisti
pystyy tekemään. Sun pitää ehkä kuitenkin vielä avata hampurilaisvalikko.
Joo, hampurilaisvalikko on tämmöinen, että jos otat vaikka kännykällä jonkun webisivun, niin yleensä sä näet siellä semmoista 3 poikkiviivaa päällekkäin.
Joo, just
se. Tämä on vaikea, eli niin kuin aloitettiin keskustelua, että on vaikea artikuloida, mitä nämä, mutta tämä on hampurilais, siinä on se sämpylä, joiden välissä on pihvi.
Joo, just
ja se
näin.
Toimii nyt sitten.
Joo, se on just se, että jokin ei löydy, painan tuota.
Kyllä, joo. Ja tämä tapahtuu aika alitajuisesti, me vaan tehdään se, me ollaan tehty se useita kertoja. Niin tämä on nyt hyvä esimerkki siitä niin kuin kehkeytymisestä, mitä tässä tapahtuu.
Se on muuten, mä huomaan, että kun sä tässä puhut, niin mulla alkaa käydä just niin kuin mä tuossa alussa, mistä mä kysyin sulta, eli musta itsestäni alkaa kuoriutua tämmöinen nyt käyttöliittymä asiantuntija. Tekisi mieli jatkuvasti kommentoida esimerkiksi tätä valikkoasiaa, mutta ehkä tämä on tämmöistä niin kokemusasiantuntijaa, mutta jotenkin, siis mä itse siis pitkään inhonnut niitä semmoisia niin kuin hiirillä osoitettavia niitä asetusvalikkoja, jotka löytyy esimerkiksi Windows- tai Mac-ympäristöstä. Sieltä niin kuin ikään kuin yläpalkista, koska sitten se on usein vielä sillä lailla, että sieltä ikään kuin löytyy se sit niin kuin se tulee se nuoli oikealle ja sitten tulee se uusi valikko avautuu ja näin poispäin. Mutta tavallaan ikään kuin valikot ovat avanneet uudella tavalla esimerkiksi kosketusnäyttöjen kautta, koska se, että sä swipeaat sen valikon esiin, niin se on ihan erityyppinen kokemus.
Joo. Tämä on jännä niin kuin siinä mielessä, että se valikko määrittää hirveästi, että kuinka paljon sitä sen niin kuin laitteiston tai sovelluksen toiminnallisuutta me pystytään käyttäjänä niin kuin riittävästi hallitsemaan. Jos se on huonosti tehty, niin voi olla, että vaikka 30% sen palvelun ominaisuuksista jää käyttämättä. Se näyttää harmittoman, mutta itse asiassa vaikuttaa hirveästi siihen, että paljon me saadaan siitä teknologiasta irti. Ja voi olla, että nyt sun tapauksessa niin se alivalikon takia sit ei niin kuin sit välttämättä löydy sieltä jotain tiettyjä asioita. Mm.
Kuinka ison merkityksen sä, Antti Ollasvirta, annat käyttöliittymille uusien teknologioiden tai palveluiden onnistumisessa tai läpilyömisessä?
No, tämä on niin kuin pelkästään mun mielipide, että on yleisesti tunnettu, että sillä on erittäin suuri merkitys. Jos katsoo niin kuin, esimerkiksi disruptiivisia teknologioita, niin kuin Google Glass ja AR ja VR juttuja, niin niissä kaikissa on lähes poikkeuksetta keskiössä jonkinlainen käyttöliittymä. Eli se on ensinnäkin tärkeää siellä. Katsotaan jotain Internet of Thingsia tai muuta, niin jollain tavalla ihmisten pitää pystyä hallitsemaan sitä. Ja se on muodostunut jonkinlaisessa pullonkaulaksi jopa tässä kehityksessä, että pystytään teknologisesti tekemään jotakin asioita, mutta sitten ihminen ei pysty hallitsemaan sitä. Ja sitä varten ei pystytä menemään siihen kehitykseen mukaan. No,
kysymys liittyy siis tähän uusien teknologioiden breikkaamiseen. Joo, niin tai palvelujen tästä, breikkaamiseen.
Toinen, mikä tuli tästä mieleen, oli se, että kun on seurattu systemaattisesti niin IT-projekteja esimerkiksi ja kyselty, että mitkä on tärkeimmät syyt, miksi IT-projektit epäonnistuu tai onnistuu, niin yksi, joka systemaattisesti tulee esille, on se, että miten hyvin ymmärretään sitä käyttäjää. Eli, ja tämä niin kuin menee läpi sen teknologiakehikon, mikä meillä on, niin jostain sähkötekniikasta, mutta erityisesti tämmöiseen kuluttajapalveluihin ja niin edelleen.
Sä kirjoitit, Antti Ollasvirta, viime vuonna Lääkärilehteen artikkeli, jossa oli aika raflaava otsikko. Huono käyttöliittymä altistaa hoitovirheille. Avaa vähän tätä tekstin ajatusta ja sisältöä. Joo.
Eli sitten, kun me kuluttajana ja ihmisinä niin arvioidaan jotain käyttöliittymää, usein ajatellaan, että se käytettävyys joko on tai ei. Mutta käytettävyyttähän niin kuin ei ole siinä laitteessa sinänsä. Se on meidän joku attribuutio. Me sanotaan, että tämä on käytettävä tai ei. Mutta sekään ei ole oikea tapa ajatella sitä, vaan se on itse asiassa käytettävyys jotain semmoista, joka realisoituu meidän toiminnassa monimutkaisen kausaalisen semmoisen prosessin kautta. Ja joskus me epäonnistaa, joskus me ollaan nopeita ja niin edelleen. Joskus me tehdään virheitä. Ja tämä on just tämä näkökulma tähän hoitovirheisiin, että on väärin ajatella, että joku lääketieteellinen instrumentti on käytettävä tai ei käytettävä. Pitää ajatella, että millä tavalla se vaikuttaa hoitovirheiden todennäköisyyteen. Mm. Kaikki niitä laitteita voi käyttää niihin tarkoituksiin, jos ne on testattu kunnolla. Mutta esimerkiksi nyt tässä hoitovirheen tapauksessa on klassikko keissi, on tämmöiset infuusiopumput, mitkä oli Iso-Britanniassa niin tuottanut ruumiita. Eli siinä on semmoinen pumppu, millä säännöstellään lääkkeen määrää potilaan vereen. Ja sitten siinä oli tämmöinen ongelma, että hoitaja ei välttämättä huomannut, että nyt se itse asiassa laittoi 100-kertaisen annoksen. 100 kertaa vähemmän, jolloin tulee kipuja, tai 100 kertaa enemmän, jolloin se on sitten yliannostus. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miten me voitaisiin itse asiassa parantaa tätä, ja sitten sitä lähestyttiin tälleen todennäköisyyslaskennan ja todennäköisyysperiaatteiden kautta. Ja ajatellaan, että jokaisessa tilanteessa niin ihmisellä on joku todennäköisyys tehdä virhe tai onnistuu tai epäonnistuu. Ja jos me tiedetään näitä, voidaan itse asiassa vähentää huomattavasti näiden virheiden todennäköisyyttä, niin johtikin siihen, että näitä infuusiopumppujen käyttöliittymät parani huomattavasti, ja niille ei pystykään enää tekemään niin helposti virheitä.
Hmm. Sä oot omassa työssä ja tutkimuksessa tähän käyttöliittymien optimointiin liittyen käyttänyt tällaista niin kutsuttua laskennallista optimointia, ja tässä nyt on tavallaan ollut tätä tematiikkaa jo hieman läsnä, mutta et avaa vielä hieman sitä, että miten se niin kuin käytännössä, miten esimerkiksi jokin optimointiprojekti saatetaan niin kuin laskennallisella keinolla toteuttaa? Joo. Mitä se konepelialla tapahtuu?
Joo. Eli insinöörialueet on käyttänyt laskennallisia menetelmiä jo hirveän pitkään. Ja sitten usein se, että miksi se on mahdollista, niin siinä yhdistyy kaksi asiaa. Et ensinnäkin tietokone on todella tehokas apuväline käymään läpi miljoonia eri vaihtoehtoja. Mutta sille vaan pitää kertoa, että mikä on hyvä ratkaisu. Et voidaan käydä vaikka läpi jotain logistisia järjestelmiä, tietoverkkoja ja niin edelleen. Ja silloin se usein on perustunut siihen se hyvyysarviointi, mikä sille tietokoneelle annetaan. Esimerkiksi fysiikkaan tai kemiaan tai muuhun kovaan tieteeseen. Tunnetaan hyvin ne periaatteet. Nyt jos halutaan tehdä samaa sitten käyttöliittymien tai ihmisille käytettävien artefaktien kanssa, niin se on eri peli, koska me pitäisi itse asiassa pystyä ennustamaan, että miten ihminen reagoi, miten ihminen oppii, miten ihminen tuntee. Ja tämä on ollut se haaste, miksi tähän ei ole vielä aikaisemmin päästy. Ja sitä varten tämä on ollut enemmän tämmöistä niin kuin manuaalista ja intuitioon ja kokemukseen ja prosesseihin perustuvaa työtä. Ja nyt miksi niin kuin miten nämä toimii, niin nämä toimii käytännössä niin, että niille annetaan malleja ja simulaatioita ihmisen suorituksesta. Esimerkiksi meillä on niin kuin malli, joka pystyy generoimaan vaikka sinun kaltaista tekstin syöttöä. Jos me kerrotaan, että minkä tyyppinen on sun tekstin syöttö, niin se pystyy samanlaisia näppäilyjä ja katseen siirtoja tekemään. Ja nyt sitten tätä mallia pystyy käyttämään sitten sen optimoinnin pohjana. Eli sitten optimoinnissa ei sinä saa mitään taikaa. Eli siinä on kysymys vaan siitä, että käydään läpi iso joukko erilaisia kandidaatteja ja valitaan niistä hyvä. Ja ihmiset ne tekee tavallaan intuitiivisesti ja sitten systemaattisemminkin tätä koko ajan. Ja miten jotkut kivityökalut on kehkeytynyt, niin jonkinlaisen optimointiprosessin kautta. Mutta se, mikä näissä niin kuin tietokone- ja laskentamalleissa on erityisen hienoa, on ensinnäkin se, että sillä voidaan niin kuin automatisoida näitä asioita, voidaan saada hyvin tehokkaasti juttuja. Se avaa ihan uusia ovia. Mutta sitten toisaalta se, että jossakin tilanteessa me voidaan taata, että se ratkaisu, mikä me saadaan se tulos, on paras mahdollinen design. Esimerkiksi näissä näppäimistön tapauksessa on hyvin arvokas tieto. Voidaan sanoa Ranskan viranomaisille, että tämä on niin kuin näin ja näin hyvä parhaasta mahdollisesta, ollaan vaikka prosentin päästä.
Mutta näppäimistön kohdalla ikään kuin sen parhauden määrittäminen, voisin kuvitella, niin se on esimerkiksi verrattuna vaikka johonkin niin kuin web-sivun suunnitteluun niin huomattavasti yksinkertaisempaa, koska meillä on se tietty sanasto, mitä ihmiset käyttää ja me voidaan tutkia sitä, että miten optimaalisesti päästään ikään kuin sen sanaston äärelle milläkin näppäimistöllä. Mutta sitten jos me ajatellaan web-sivua, niin sillähän voi olla hirveän erityyppisiä ikään kuin, niin kuin optimaalisimpia tiloja. Yksi voi liittyä niin kuin siihen, että se on mahdollisimman nopea käyttää ja toinen voi olla siihen, että se on mahdollisimman hyvän näköinen ja tietysti tämän tyyppiset kysymykset varmaan sitten tässä niin kuin ikään kuin laskennallisessakin optimoinnissa täytyy ottaa huomioon. Että ei välttämättä ole sitä parasta optimaalisinta ratkaisua, vaan on se erilainen.
Eli kaikessa suunnittelussa aina pitää pystyä sanomaan, että millä tavalla ja mihin tavoitteisiin tämä design on hyvä. Sitten samalla tavalla laskennallisessa suunnittelussa. Ja seuraava askel, mikä meidän pitää tehdä, on sitten matemaattisesti tai muulla tavalla koodissa ilmaista se, että mitä se tarkoittaa, että on hyvä. Ja itse asiassa niin tämä on samalla perustutkimusta siitä, että mikä vuorovaikutuksessa tekee jostakin asiasta hyvän. Ja nyt kun mä oon sitten koodattu vaikka, että tutkittu, että vaikka, että web-layouttien käytössä niin pitää olla minimoida sekavuutta ja maksimoida tiettyjen asioiden löytäminen ja flow ja niin edelleen, värien harmonia, niin sitten me voidaan matemaattisesti etsiä keinoa ilmaista tätä tietämystä. Ne voi olla yksinkertaisimmilla hyvin yksinkertaisia kaavoja. Ja sitten kun niitä yhdistelee monia eri tavalla, niin sitten saattaa olla, että niistä tulee kivoja tuloksia. Mutta on totta, että on useita eri tavoitteita ja meillä on laskennan niin kuin keinovalikoimassa paljon eri tapoja toimia näiden kanssa. Voidaan vaikka sitten se, mitä me itse esimerkiksi tehdään, niin me myönnetään se, että kussakin design-tilanteessa niin on paljon tuntemattomia muuttujia. Ja se, mihin me tähdätään näillä optimointimenetelmillä, me annetaan sitten ihmisille niin kuin valikoima erilaisia ratkaisuja. Tässä on nyt yksi web-käyttöliittymä, joka olisi tosi hyvä tälle käyttäjäryhmälle ja niin kuin näihin tarkoituksiin. Ja tähän vaikka käytettävyyteen tai estetiikkaan, niin sitten tässä on taas joku ihan toinen. Ja se, miksi niin kuin designerit arvostaa tämmöistä, ja tämä on tavallaan uusi tapa tehdä työtä algoritmien kanssa, on se, että se avaa niille silmät, hei, että tässä on niin kuin uusia erilaisia vaihtoehtoja, että ei ole pakko mennä sillä tutulla inkrementaalisella kaavalla, että vaan lisätään jotakin jonkun päälle.
Mun on helppo ymmärtää se, että jollakin niin kuin laskennallisella tavalla selvitetään vaikka nopein tai käytettävin, löydettävin, mikä ikinä tapa käyttää jotakin palvelua, mutta miten, sä mainitsit myös nämä esteettiset. Miten me voidaan laskea esteettisesti optimaalisin verkkosivu tai joku niin kuin valikkoasettelu?
Joo, eli estetiikkahan on tutkittu maailman sivuissa. Se on hyvin filosofinen aihe ja siihen liittyy paljon.
Puhutaan koulutetun taidefilosofin kanssa.
Kyllä, hyvin paljon tämmöistä subjektiivista asiaa. Mutta sitten niin kuin jossakin määrin niin näitä asioita pystytään sitten ilmaisemaan jonkinlaisena lainalaisuuksina. Ja näitähän pystyy tutkimaan sitten tieteellisesti, että jos asetetaan ihmisiä tarkkailemaan tiettyjä taideteoksia tai web-sivuja ja sitten kerätään siitä aineesta, voidaan muodostaa malleja. Ja tämmöinen alue on nyt olemassa kuin laskennallinen estetiikka, joka on sitten muodostanut parisenkymmentä erilaista mallia. Ne saattaa olla sen tyyppisiä vaikka, että ihmiset preferoi symmetrisiä kasvoja tai symmetrisiä web-sivuja. Tai yksi tämmöinen tärkeä teoria tällä hetkellä on se, että kuinka sujuvasti me pystytään käsittelemään jotakin tietoa. Et jos joku web-sivu näyttää kaoottiselta, niin se on myös esteettisesti ruma. Esimerkiksi jos ajattelee niitä vanhoja MySpace-sivuja versus nykyaikaisia sivuja, niin ne vanhemmat sivut näyttää paljon sekavammalta ja sitten niihin attribuoidaan tämmöinen, että ne on rumia myös sitä kautta. No esimerkiksi tämmöinen teoria me voidaan nyt sitten laskennallisesti toteuttaa se. Eli totta kai se ottaa sitä estetiikan suuresta piirakasta vaan pienen palasen, mutta sillä päästään jo osamatkasta. Eli me ei väitetäkään, että tämä ratkaisee koko estetiikan ongelman. Voidaan ottaa väriharmonioita ja just tämmöisiä sekavuuksia ja muuta voidaan laskennallisesti ilmaista. Sitten loppuun jätetään sen taiteilijan tai designerin harteille, että et miten hän ratkaisee ne loput.
Miten, no mut mikä sitten ikään kuin sun näkemyksen mukaan tässä ikään kuin laskennallisessa paradigmassa on tyyli vaikka intuition rooli? Et se jossain vaiheessa kone laskee meille vaikka kolme kaikkea niin kuin esteettisistä vaihtoehtoa, mutta että onko sillä sitten ikään kuin, mikä se on se rooli, että sitten joku lopulta ehkä niin kuin sanoo, että musta tuntuu, että tässä on nyt joku.
Niin eli siitähän ei pääse yli eikä ympäri, että sillä tietokoneella ei ole samanlaista intuitiota tai tietoisuutta tai tunteita tai kokonaisuuksien hallintaan kuin sillä ihmisellä, joka on luonutkin jopa sen algoritmin. Ja se pitää niin kuin nähdä tämmöisenä työkaluna, joka valestetaan tekemään äärimmäisellä nopeudella jotain tiettyjä asioita sen designerin puolesta, mutta tiettyjä lainalaisuuksia noudattaen. Eli se intuitio jopa siinä, että mikä algoritmi valitaan, mikä ongelma me halutaan ratkaista, se metatason juttu on aina sitten kuitenkin ihmisen kädessä. Se koskee myös nykytekoälyä. Ja sitten toisaalta siinä on se intuitio, että sen jälkeen, kun se on sitten matemaattisesti ilmaistu, niin ei ne matemaattiset mallit, vaikka ne niinku tavallaan omassa sisäisessä maailmassaan, ne saattaa sanoa, että tämä on 3,45 ja tämä on 2,85, niin niitä ei pidä tulkita sillä tavalla, että ne on niinku lopullinen totuus, nämä luvut, vaan sitten ne annetaan niinku esimerkiksi designerille, eli määrä vaihtoehtoja, se voipa ohjaa sitä tekoäly etsimään erilaisia designeja annettuna joku tietty preferenssi, missä tykkää. Eli tällä tavalla se intuitio tulee mukaan sitten siihen prosessiin, että valitaan algoritmeja ja työskennellään niiden kanssa. Intuitio tulee myös siinä niin kuin mukaan, että nämä tekoäly- ja laskennalliset menetelmät voi katsoa esimerkiksi, että millä tyylillä vaikka webisivu on aikaisemmin tehty ja opetella niitä. Ja se ei oikeastaan tee muuta kuin matkii tilastollisesti niitä, mutta se pääsee tavallaan semmoisen nykydesignin intuition mukaan, vaikka ei sillä ole semmoista asiaa sisällä kuin intuitio. Se on vaan laskennallinen kone.
Te olette selvittänyt tähän laskennalliseen optimointiin liittyen myös erityisryhmien mahdollisia tarpeita ja sitä, miten tämmöisillä laskennallisilla menetelmillä voisi palvella ihmisiä, joilla on vaikka jotain fyysisiä rajoitteita.
Joo, tässä on niinku hyvä ottaa esille, että on niinku kahdenlaista, hyvin karkeasti, kahdenlaista tekoälyä. Mustalaatikkotekoäly ja valkoinen laatikkotekoäly. Mustalaatikkotekoäly on sitä, että on joku datasetti, joku joukko aineistoa ja sitten opetellaan siitä ja pyritään ennustamaan sen, jopa sen aineiston ulkopuolelle meneviä asioita. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa on kehitetty tämmöisiä mustalaatikkotekoälyä, jotka tuottaa vaikka ihmisen kasvoja. Se on tosi hämmentävää, että tekoäly voi tuottaa niin kuin random ihmisen kasvon ja ihmiset ei pysty sanoa, että kumpi niistä on parempi, kumpi niistä on oikea, tietokoneen tekemä vai valokuva. Että ollaan päästy tosi pitkälle siitä. Mutta designissa tämä ei välttämättä ole hyvä näkökulma, koska meidän täytyy ottaa eri erityisryhmien ja käyttäjäryhmien ominaisuudet ja tarpeet huomioon, ne eri suunnittelutavoitteet. Ja me on lähdetty tähän valkoinen laatikko maailmaan. Eli matemaattisesti muotoillaan teoriat psykologiasta, estetiikasta, biomekaniikasta, mitä tahansa. Me tiedetään täsmälleen, mitä me tehdään. Me sanotaan, että hei, tämä on se, mitä me tässä optimoidaan. Voidaan sanoa, että tässä on se kaava tai simulaatio. Ja sitä kautta nyt se bonus on se, että niissä teorioissa ja malleissa on esitetty ihmisten ominaisuuksia kuvia asioita parametrisesti. Voidaan vaikka, siellä on niin kuin ihan konkreettiset parametrit, jotka sanoo, että kuinka paljon sulla on vapinaa sun sormessa, kun sä teet tekstin syöttöä. Niin voidaan sanoa, että tuon vapinapotilas voidaan mallintaa sen vapinaa tällä parametrilla tässä mallissa. Ja sitten se malli ennustaa, että miten sä syöttäisit erilaisilla tekstin syöttöjärjestelmillä tekstiä. Nyt meidän optimoija teki just tämän asian. Ja me mallinnettiin esimerkiksi dysleksiaa, siis lukuhäiriötä ja muistiongelmia ja sitten tätä vapinaa. Ja sitten esimerkiksi se optimoija löysi semmoisen tavan vapinapotilaille syöttää kännykällä tekstiä, mikä minimoi niiden virheen. Eli koska niiden sormi vapisee, niin on hirveän vaikea osua niihin kohteisiin, niitä optimoja ehdotti, että ne pitää itse asiassa klusteroita, ryhmitellä ne kirjaimet tämmöisiksi isoksi painikkeiksi, ja sitten annetaan, kun sä kirjoitat muutaman kirjaimen, niin sitten sä sen jälkeen valitset sen sanan semmoisesta isosta sanalistasta. Tämä on niinku edelleen hidas tapa syöttää, mutta sitten se on virheetön, eli ne pystyy hyvin niinku pääsemään eteenpäin sitten siinä kirjoituksessa. Aikaisemmin niin oli hirveän määrä virheitä, se oli käytännössä mahdotonta. Eli tällä tavalla niinku pystytään valkoinen laatikko tekoäly lähestymistavalla, niin sitten saamaan näille erityisryhmille suoraan. Ei oikeastaan tarvitse muuta kuin pystyä ilmaisemaan, että minä haluaisin sellaisen käyttöliittymän, joka sopii vapinaan tai lukihäiriöön tai, tai muuta. Tämän ansiosta sen ei tarvitse opetella susta muuta. Olettaen, että ne psykologiset ja muut teoriat on jollain määrin oikeita.
Tässä alkaa pikkuhiljaa nyt herätä ajatus tämmöisestä maailmasta, jossa, jossa tämmöistä niin kuin käyttöliittymien laskennallista parantamista voisi hyödyntää siis ihan ikään kuin yksilökeskeisesti. Ja te olette varmasti tätä juttua jo miettinyt vaikka kuinka paljon, mutta tota, ajatus syntyi tässä siis. Ajatus semmoisesta maailmasta, että menin mä mihin tahansa koneelle tai käyttäisin mitä tahansa laitetta tai asiaa, niin jollakin tavalla tämä laite ja sen käyttöliittymät mukautuisi siinä käyttöhetkellä käyttäjänsä tarpeisiin. Siis niin, että kun minä katson tietokoneeni käyttöjärjestelmän, niin se on erinäköinen kuin Antti Oulusvirta sun tietokoneen käyttöjärjestelmä, koska meillä on erityyppisiä tarpeita. Me käyttää erilaisia sanoja, meidän aivot toimii eri tavalla. Voisit sä kuvitella tämän tyyppistä maailmaa?
Ja jossain määrin se on niin kuin jo todellisuutta, että jos sä menet vaikka selaimella sun Googlen palveluihin, niin näyttää samalta nyt, olet se millä päätelaitteella tahansa. Eli tämmöinen personointi, joka perustuu vain asetusten lataamiseen, voidaan nyt internetin ansiosta niin tehdä hyvin. Mutta sitten on tämä toinen taso, että oletaan nyt, että sä meet johonkin käyttöliittymään, mitä sä tuo, tai palvelu, mitä sä et ole ikinä aikaisemmin käyttänyt, niin miten se pitäisi optimoida tai jäsentää juuri sulle? Ja me ollaan tehty nyt tämmöisiä malleja, että ne seuraa esimerkiksi selaimessa, että mitä sä oot nähnyt aikaisemmin, sanotaan nyt vaikka webbikaupoissa. Ja nyt ne sitten parametrisoita opettaa tämmöisiä visuaalisen haun malleja, jotka tulee psykologiasta, joka ennustaa sitten, että jos Juuso nyt etsisi logoa tai email-kenttää tällä uudella sivulla, niin hän katsoisi tänne ensimmäiseksi. Ja nyt voidaan tämän avulla nyt antaa optimoijan tehtäväksi itse asiassa uudelleen organisoida se sivu. Ja näin voidaan sitten saada tämmöinen niin sanottu konsistenssi, eli yhdenmukaisuus sun aikaisempien kokemusten kautta. Ja se huomattavasti parantaa sitä, että sujuvuutta sitten eri käyttöliittymiin siirtymässä. Eli tekoälyn avulla pystytään tekemään tämmöisiä ihmiseen yksilönä mukautuvia juttuja, jos ne pystyy ennustamaan, että miten sinä reagoisit tai miten sinä käyttäisit jotain sivua.
Mutta olisiko tämän tyyppinen maailma mahdollista? Kun me aikaisemmin keskusteltiin noista näppäimistöstä ja tietysti siihen, että sä lähdet lanseeraamaan jotain uutta näppäimistöä, oli se sitten kuinka optimaalinen tahansa vaikka johonkin tiettyyn kieleen tai jonkun tietyn käyttäjäryhmän tarpeisiin. Mm. Niin se, että sä saat sen ikään kuin breikkaamaan ja jotenkin kaikki hyväksymään sen uuden paradigman, niin se on hirveän iso homma. Voisin kuvitella, että tämmöinen ikään kuin ajatuksen muutos, että kaikki näyttää kaikille erilaiselta, niin se vaatisi aika paljon.
Tämä vaatisi todella paljon ja täytyy kuitenkin toisaalta muistaa, että ihmisinä niin me ollaan aika hurjassa murroksessa läpi, jossa niin kuin yksi osa meidän elämää on uusien käyttöliittymien opettelu. Sä lataat uuden Android-käyttöjärjestelmän tai meet jonkin sivulle, siellä on uusi ominaisuus, meet uuteen paikkaan, missä on uusi painike. Se tapahtuu ihan koko ajan, joka päivä. Siinä mielessä siinä ei niin kuin tavallaan mitään uutta. Se, että tekoäly auttaisi sua ja jäsentäisi sen jo sulle valmiiksi, sä et välttämättä edes huomaisi sitä eroa. Mutta sitten niinku tekninen toteutus on ihan eri asia kuin sitten, että onko se niinku sosioteknisesti ja kaupallisesti, poliittisesti mahdollista. Ja siinä on ihan oma sfääri sitten. Meidän tehtävä on niinku tämän alan tutkijana vaan sanoa, että tämä on mahdollista ja se olisi hyvä asia ja tämä voidaan tehdä tämmöisellä softalla ja nämä on ne hyvät ja huonot puolet. Mutta emme voida sanoa, että jonkun pitäisi ottaa se käyttöön.
Antti Oulusvirta, niin kuin tapana tässä olemassa on ollut, niin loppuun näitä tosi isoja kysymyksiä. Minkälaisia trendejä sä tunnistat tämän päivän käyttöliittymän tutkimuksessa?
No tässä on aika paljon tämmöistä innovaatiotutkimusta, eli sen tyyppistä, että katsotaan, että minkälaisia hurjia eri tapoja voisi olla esimerkiksi mobiililaitteen käyttämiseen tai tietokoneen ohjaamiseen tai muuta. Täällä on katsottu nyt semmoisia varmaan kuulijoillekin tuttuja asioita, niin kuin aivokäyttöliittymät tai sitten esimerkiksi lihasaktivaation perustuvat käyttöliittymät. Sitten on esimerkiksi pystytty instrumentoimaan, eli asentamaan sensoreita vaikka oven kahvoihin tai arkipäivän esineisiin, vaikka kynään, ja tekemään niistä vuorovaikutteisia. Me ollaan meidän tutkimusryhmässä katsottu semmoisia asioita, kun että voidaan laittaa tämmöisiä läpinäkyviä, laastarin näköisiä juttuja iholle. Ja sitten jokaisessa kohdassa sinne voidaan merkata, kuka tahansa voi suunnitella semmoisen ja printata semmoisen, niin sitten on erilaisia painikkeita. Sä voit esimerkiksi laittaa käsivarteen tämmöisen laastarin näköisen jutun ja sitten sillä kontrolloida vaikka sun puhelinta ja niin edelleen. Tämä on toinen aspekti sitä. Tässä yhdistyy sitten niinku sähkötekniikka ja ohjelmistotuotanto ja niin edelleen, tämän tyyppiset tutkimukset. Sitten toinen ihan huikea mahdollisuus on tämä tekoäly. Ja mitä tekoäly tuo, me ollaan puhuttu tästä, että mitä se voisi esimerkiksi olla suunnittelun saralla. Ja siinä on paljon niin kuin muutoksia, mitkä tulee sitten vaikuttamaan siihen, että minkälaisia, kuinka hyviä käyttöliittymiä meillä on. Ja miten joku suunnittelijan ja työ muuttuu ja miten jatkossa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan paljon helpommin asioita. Tavallaan osa siitä ammattimaisuudesta, sen kynnyksestä madaltuu huomattavasti. Ja sä voisit pyytää nyt vaikka, että jos joku suunnittelisi, että algoritmi suunnittelisi sulle vaikka jonkun paneelin paremmin ja sitten siihen voi olla joku palvelu. Niin tässä on ehkä ne kaksi suurinta juttuja. Sitten kolmas on tämmöinen, että katsotaan niin kuin tämän suuren myllerryksen, niin kuin mä sanoin, koko ajan kohdataan uutta teknologiaa, tulee innovaatiota, niin vaikutuksia yhteiskunnassa empiirisesti ja kriittisesti. Eli meidän ala tutkitaan paljon esimerkiksi nyt vaikka Facebookin näitä feedejä tai tekoälyn vaikutuksia, vaikka nyt Kiinassa, kun siinä on tulossa tämmöisiä ihmisiä valvovia järjestelmiä. Ja tämä on niin kuin kolmas tämmöinen tärkeä osa-alue.
Mm. Hei, mä kysyn tätä eri alan ihmisiltä, kun kiinnostaa, ja vastaukset on aina hyvin erityyppisiä. Ja sitten jos kysytään vielä ajasta, niin silloinkin kuullaan aika epävarmoja ajatuksia. Mutta kysynpähän kuitenkin, tämä meidän perusmatkapuhelin, tämä musta lättänä, jota me käytetään jatkuvasti, pyyhkäisyy erilaiset painikkeet, se on nyt tällä hetkellä niin kuin se perusjuttu. Mutta missä vaiheessa tämä tapa käyttää sitä laitetta, joka vastaa niitä funktioita, mitä meillä tällä hetkellä niin kuin kännykälle on annettu, niin milloin tämä tulee ikään kuin haastetuksi?
Voidaan kääntää se oikeastaan toisinpäin, että miksi se tulisi haastetuksi. Jos me katsotaan niiden käyttöliittymien kehitystä, niin meillä on tosiaan ne painikkeet, jotka on tunnettu 1700-luvulta, näppäimistä 1800-luvulta, valikot, niin edelleen. Ne on kaikki kehkeytynyt kerroksittain toistensa päälle ja samalla tavalla tämä kännykkä luultavasti jää jossain muodossa, koska se on erittäin näppärästi mukana kulkeva tietokone ja siinä on omat ominaisuudet. Jos sä katot science fiction -kirjallisuutta ja leffoja, niin niissä usein on jotakin
niin
kännykän
kaltaista. Niissä on aina joku semmoinen laatta, joka
ja sitten voidaan kysyä, että mitä muuta voidaan tuoda sen päälle ja siinä ikään kuin on se nyt se uusi sauma, johon niin kuin kaikki suuret firmat haluaa tulla mukaan, niin kuin Internet of Things, että sitä tekoäly tai internetti on kaikissa laitteissa. Sitten nämä virtuaalitodellisuudet, joka ikään kuin kokemassa on jo ehkä kolmatta renessanssia ja niin edelleen. Sieltä jostakin tulee joku murros, joka liittyy myös näiden olemassa olevien käyttöliittymien ekologiaan. Nyt jos katsoo tilastoja, niin ihmiset käyttää jo nyt tietokoneita, ruutuja, kaikki noin 6-8 tuntia päivässä. Ja se kohta tulee sellainen raja, että meillä ei ole enää yhtään tuntia jäljellä meidän päivässä, että paljon me voidaan tietokoneita käyttää. Mutta käytännössä niin kuin se on se raja, että mihin saakka me voidaan tunkea tätä. Mä en sano, että se on hyvä tavoiteltava asia, mutta että niin kuin tässä on.
Mä jotenkin aina mietin sitä, että mihin suuntaan se sitten niin ikään kuin se kehitys lähtisi, että sen sijaan, että me tuijotettaisiin jotain henkilökohtaista ruutua, niin voisiko yksi suunta olla just esimerkiksi, niin kuin tässäkin puhuttu tästä Internet of Thingsista, siis se, että ikään kuin se, mitä me tehdään kännykällä, siirtyy jollakin tavalla ympäristöön, että ympäristön teknologia tarjoaa niitä samoja palveluita ja tunnistaa meidät ja ikään kuin tilat liikkuvat meidän mukaan ja jossakin vaiheessa ikään kuin luovuttaisiin omasta henkilökohtaisesta ruudusta.
Jossain määrin tämä on jo tapahtunut, erilaisia julkisia näyttöjä ja sitten tutkitaan erilaisia suuria kosketuspintoja, esimerkiksi pöytiä, jotka voisivat olla sellaisia, joihin sä voit jakaa omia asioita ja tehdä niissä asioita ja suuri seinällä olevia näyttöjä ja niin edelleen. Siinä mielessä sitä on jo tapahtunut. Niissä on törmätty näihin samoihin asioihin, mitä me keskusteltiin aluksi, että se pitäisi olla tehokas tapa, sen pitäisi olla yksityisyyden kannalta hyväksyttävä tapa, se pitäisi olla ergonominen tapa käyttää sitä. Esimerkiksi ergonomia luo suuria rajoitteita. Esimerkiksi tämmöiset asiat, mitä sä käytät suurilla kädenliikkeellä, vaikka tämä kosketuspinta, jotka on seinässä, niin ihmiset ei pysty käyttämään niitä kauhean kauan. Et esimerkiksi me ollaan laskettu, että 60 sekuntia pystyy tekemään semmoista viittilöintiä ilmassa, toisin kuin vaikka Minority Report-leffassa, joka on tämä kuuluisa käyttöliittymäleffa. Niin ne luo tämmöisiä kovia rajoitteita, että mitä kaikkea pystyy tekemään. Mä en osaa sanoa suuntaa tällä hetkellä, en osaa vastata tähän kysymykseen. Mä uskon, että paras tapa meidän tutkimusryhmälle investoida tällä hetkellä on parantaa näitä olemassa olevia tekoälyn ja laskennan avulla.
Antti Oulasvirta, tämä on ollut todella kiehtovaa ja kiinnostavaa. Kiitokset sulle keskustelusta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tässä ohjelmassa vieraana on ollut siis Aalto-yliopiston professori Antti Oulasvirta. Tietotekniikan käytettävyyttä koskevassa tutkimuksessa Oulasvirta pääsee yhdistämään muun muassa tietojen käsittelytiedettä, psykologiaa ja sähkötekniikkaa. Jos kuuntelit radiosta, niin ohjelma löytyy myös Yle Areenasta, kirjoittaa hakuun Juuso Pekkinen, niin eteen aukeaa valikko ja sieltä voi sitten valita. Ja toki podcast-kuunteluakin suositella.